Хадве от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг на председателя на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов, който се състоя на 16 май.
След ултиматума на Патриотичния фронт, имате ли изобщо избор как ще гласувате в сряда? Има ли алтернатива пред вас?
А какъв е ултиматума?
Какъв е ултиматума? Че ще се дестабилизира и ще няма да получите тяхната подкрепа от фронтата?
Разговорите, които водим, всеки прави взаимни компромиси. И целта ни е да няма политическа дестабилизация. И разбира се, решенията, които взимаме, да бъдат в пълен консенсус между партиите, формиращи парламентарното мнозинство. Това е ГЕРБ, Реформаторски блок и Патриотичен фронт.
Тоест, вие очаквате стъпки за компромис от тяхна страна?
Утре имаме среща в 16 часа. Това е рутинните срещи, които се правят преди всяка една парламентарна седмица. Както разглеждайки дневния ред, приоритетите, които има, това, което се взима като решение на съвета за развитие, и разбира се, ще финализираме преговорите по позицията, която трябва да имаме в сряда в дневния ред на парламента, когато ще се гласува както новият министър на социалната политика и също така позицията ни за ветото.
Може ли да има сделка с Патриотичния фронт, изборен кодекс срещу антикорупционен закон?
Аз смятам, че не трябва да говорим за сделки. Трябва да говорим за политическа гъвкавост, която допринася за устойчивост, но в никакъв случай не променя философията на приоритетите на правителството. И в тази посока за антикорупционния закон имахме разговори и в петък, когато разговаряхме с Патриотичния фронт. Имат определени забележки, но съм убеден, че както във всеки един законопроект, знаете, че между първо и второ четене се нанасят съответните корекции, които могат да оптимизират законодателството, но в никакъв случай да не се променя философията на един законопроект, който се внася като вносител Министерски съвет. В тази посока мога да ви уверя, че парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи антикорупционният закон, внесен от правителството, и разбира се, между първо и второ четене ще бъдат направени съответните обсъждания, за да може действително да имаме закон, който да ограничи всякакви съмнения за някакви възможни политически репресии и използване на инструментариума на държавата.
Не смятате ли обаче, че този антикорупционен закон и тези анонимни сигнали, които са предвидени в него, могат да се окажат нож с две остриета?
Вие сте свидетели, че на база много анонимни сигнали имало доста сериозна атака към много политици в България. И нека да си припомним, че в една предизборна кампания 2013 година, точно анонимният сигнал, който беше внесен от тогавашния лидер на БСП и сегашния лидер на ПЕС Стеглей Станишев, това беше основният инструментариум, с който работиха в опорните си точки в една предизборна кампания. И знаете, че персонално бях атакуван, и то по анонимен сигнал, който е получен по пощата, и той като добър съвестен гражданин беше внесъл този сигнал в прокуратурата, и цялата политическа риторика в предизборния период 2013 година мина под мотото как действително са направени незаконни действия от моя страна.
Все още ли оценявате Патриотичния фронт като коректен партньор?
Поведението на Патриотичния фронт мога да кажа, че е доста по-умерено, доста по-градивно, отколкото началният етап, когато започнахме съвместната си работа. Защото и те разбират каква е отговорността, с която се натоварват, и в немалко случаите те правят много компромиси, дори текстове, които се приемат, те въобще корно са променени от началният им вид и от началната позиция, която си имат. Давам за пример задължителното гласуване. Знаете, че те имаха амбицията и за активната регистрация. Стигна се до това да се приеме един консенсусен текст задължително гласуване, като ще се заличават български избиратели, които в два последователни избора от един и същи вид не са гласували. Това означава, че след 8 години или 7 години ще започне реално да се заличават тези имена от тези списъци, което сами разбирате, че е доста дълъг период от време, за да може действително да се решат други проблеми.
Има ли сценарий за сваляне на кабинета?
Повече го отдавам не толкова до сценарий за сваляне на кабинета, колкото на жежаване на политическата среда във връзка с предстоящите президентски избори. И вие виждате, че последните няколко дни коментарите са предимно свързани с предстоящи номинации, дали някой би могъл да издигне някого, дали някой би могъл да бъде подкрепен. В тази посока смятаме, че отклоняването от дневния ред на обществото, а това са какви са реалните политики, които стигат до хората, смятаме, че това също е част от една възможна дестабилизация и на правителството, но съм убеден, че чрез вас, медиите, ще можем да стигнем до хората и всички обекти, които се откриват през последните няколко месеца, дава действително една възможност за една равносметка какво се случва в кабинета Орешарски и какво се случва в кабинета Борисов 2. Защото при всички положения трябва да отчитаме по достоинство всичко, което се прави с енергийната ефективност, многофамилните жилища, които се санират, всичко това, което правим с развитието на инфраструктурата, която допринася за повече инвестиции, откриване на нови заводи, и то вече заводи, които са с високо технологично ниво, което означава, че работниците, които ще бъдат назначени там, ще получават и много по-сериозни доходи, което означава, че България днес е едно сериозно привлекателно място за инвестиции. Самия факт, че се отчитат около 3% ръст на икономиката, означава, че имаме добрата перспектива и само разумът може да ни доведе до разумните решения, които можем да се обединяваме всички, независимо от различните мнения в чисто политически план.
Господин Цветанов, иска президентска република.
Може ли се пак да задам и аз един въпрос?
Вижте, мога да ви уверя, че ДСБ може би е партията, която най-не иска предсрочни парламентарни избори, но самия факт, че ми задавате този въпрос, всеки търси някакво емоционално изказване и да търси агресивното противопоставяне, което смятам, че е недопустимо. Днес имаме много ясно разграничаване на партиите, формиращи парламентарното мнозинство, и реалната опозиция, която вече вие сами виждате как се позиционира. Това е БСП Лява България, ДПС и, разбира се, с съпричастността по изказванията и позициите, които съвпадат с тези две партии, на Радан Кънев и частично ДСБ.
Какво иска ГЕРБ? Иска ли президентска република и Георги Първанов начело на нея? И това ли е истинската причина за разрива ви с АБВ?
Темата с конституционни промени относно правомощия на президентската институция не са коментирани на всички тези разговори, които са водени през последните 18 месеца. С АБВ мога да кажа, че имахме възможност да работим по формирането на парламентарното мнозинство и да ползваме експертизата и добрите така познания, които има вицепремиер и министър Калфин. И аз смятам, че ние даваме висока оценка за работата на Ивайло Калфин, защото той е част от кабинета Борисов 2 и той получаваше пълната парламентарна подкрепа при гласуването на всички законопроекти, свързани с сектор социална.
Господин Цветанов, все пак напълно ли е затворена вратата за разговори с Радан Кънев около кандидатурата на Росен Плевнелиев като независим кандидат или като кандидат на ГЕРБ, може би, този мандат?
Радан Кънев сам се самоизолира от формиращото се парламентарно мнозинство, разбира се, търсейки неговата политическа изява, но ако проследите хронологията на всичко това, което е говорил през последните 10 месеца, ще видите, че няма абсолютно никаква последователност и няма нищо вярно от това, което той е говорил до сега. Първо, той говореше за избори през май месец. Май месец сме в момента. Знаете, че никой не говори, никой не се подготвя за предсрочни избори. Радан Кънев каза, че всъщност той напуска подкрепата си за парламентарното мнозинство на база нереализираните неща, свързани с съдебната реформа. Аз обаче искам да се върнем в момента, когато подписахме коалиционното споразумение, когато имахме вече управленските приоритети, които бяха заложени в този мандат. Знаете, че тогава никой не говореше за конституционните промени. Тези конституционни промени дадоха възможност да реализираме всички стъпки от приетата стратегия за реформа в съдебната система от януари месец 2015 година и самия факт, че избрахме главен съдебен инспектор, самия факт, че избрахме инспекторите, за да можем действително да изпълним и ангажимента си по законодателството, което приехме за увеличаване на техните правомощия, разделението на Висшия съдебен съвет с приетият закон за съдебната власт, мога да ви уверя, че се движим изключително в правилната посока и ще получим действително много сериозна подкрепа за това, което прави правителството. И тук искам само да добавя. Утре пристига на посещение в България една група от Бавария, които ще участват отново в един форум, организиран от фондация Хайнц Зайдел, където ще присъства бившият министър на правосъдието, експерт също доктор Палдър, който последните 18 години много е запознат с българската правораздавателна система, и също така съдия, който участва в корупционните схеми, които са разследвани в Германия.
Вие говорите, може ли да седнете с Радан Кънев и да говорите за Росен Плевнелиев?
А той изобщо търси ли ви за разговор?
Аз смятам, че начинът, по който направи новината си в петък, е ограничил почти до минимум всякаква възможност да се говори по тази тема. Защото не се прави така. Когато искаш да реализираш определени политически цели, ти трябва първо да си говорил с тези, с които искаш да го направиш. Не можеш да излезеш и да обявиш на пресконференция, че ти ще издигнеш за втори мандат президента действащ Росен Плевнелиев, и президента Плевнелиев след половин час да опровергае всичко това. Аз смятам, че тук има повече някакъв политически заряд, който е на база да се конфронтираме все повече, но аз ви уверявам, че парламентарната група на ГЕРБ, политическа партия ГЕРБ и нашият председател няма да участваме в този сценарий на противопоставяне, защото знаем какво е необходимо на страната ни. И тук искам да благодаря за търпението на всички наши кметове, които са избрани, на всички наши министри, които в момента са постоянно под прожектора и биват атакувани неоснователно от политическите ни опоненти. И тук искам специално да благодаря на Йорданка Фандъкова като кмет на София за всичко това, което прави и продължава да го прави по същия начин, по който сме го заложили още в началото, когато започнахме да правим промените в София.
Защо, казвайки за опозиция, изпуснахте АБВ?
Да, я слушам.
АБВ имат политическо решение. Аз вече почти ги разглеждам като съвместни действия между БСП Лява България. А знаете, че в БСП Лява България има N на брой партии. Просто в момента под общия знаменател броите вече и АБВ. Защото позицията, която изразиха, и начина, по който излязаха от управлението, само да ви кажа, че парламентарната група на АБВ не беше информирана и те не знаеха във вторника, когато беше обявено това решение само преди седмица, за това, което се е случило и защо се е случило.
А как си обяснявате присъствието на един от вашите партньори, Красимир Каракачанов, на техния конгрес?
Знаете, че за всеки един политически форум се получават покани към партии, които смятат, че трябва да бъдат поканени. Мога да заявя, че ние също сме имали покани за много форуми, които бяха организирани до сега, но просто сме взели политическото решение, че не участваме в тези форуми. И знаете, че и нашият форум, който направихме само преди месец, беше само чисто партийно, и затова смятахме, че не е необходимо да каним други политически формации или представители от тях.
Вярно ли е, че сте издигнал кандидатурата на Томислав Дончев за социален министър, за да го отстраните от президентската битка, за да може вашият фаворит Фандъкова да бъде бъдещ президент?
Моля ви, това са отново част от възможните сценарии. Нека да бъда ясен. Миналата сряда бях при премиера в Министерски съвет и разговаряхме по това кой и кои са възможните номинации, които могат да бъдат разглеждани за социален министър. Тогава стигнахме до извода, че може да бъде Томислав Дончев, и той ме натовари с отговорността да направя съответните политически консултации с партии, които формираме парламентарното мнозинство, да споделя, и когато приключахме тези срещи, аз уточнявах, че говорим за евентуално бъдеща номинация, която може да бъде направена за Томислав Дончев. И разбира се, пък премиера е човека, който внася окончателно съответната номинация, и в последващите разговори, които водихме и в четвъртък, за мен беше важно, че получихме пълната подкрепа както за Томислав Дончев, ако евентуално бъде номиниран, но също така и за всяка една следваща номинация, която би могла да бъде направена от премиера Борисов. И за мен това беше по-важно, с което успях да информирам и премиера, и затова виждате, че относно кандидатурата за социален министър няма абсолютно никакво сътресение или несъгласие от партиите, които формираме парламентарното мнозинство.
Те темата, ГЕРБ ще подкрепи темата, ли президентското
време? Темата президентски избори, повярвайте, че не влиза в контекста на това, което ми задавате в момента като въпрос. И Томислав Дончев никога не е бил обсъждан като такъв вариант. Или пък да правим такива сценарии, с които един обявяваме, за да може да отпадне от номинация. Партия ГЕРБ е, може би, единствената консолидирана партия, която има своя лидер, която има своите заместни председатели, има своите изградени структури на областно, на общинско и на местно ниво, така че в тази посока това са възможните спекулации, които могат да бъдат тиражирани в публичното пространство.
Ще подкрепите ли президентското вето партия ГЕРБ и след това да вървите към промени?
Малко казах, че утре ще имаме последна среща с Реформаторски блок, с Патриотичния фронт и в 17 часа предполагам, че ще излезем с окончателна позиция, която ще бъде дадена като позиция и към медиите, и към обществеността на страната.
Благодаря. Какъв е?
Не по-рано от юни и нищо не налага раното обявяване. Има ли друга номинация, която е направена от другите?
Ако избързат другите, ще избързат и
бързо. Не, няма нужда да бързам. Ние в момента това, което правим, е да си правим мероприятия, които са планирани още от есента на 2015 година. Дори тази кръгла маса, която в момента провеждаме с Хайн Зедов, това всичкото е планирано октомври-ноември 2015 година. И това, което пък аз правя в момента като посещение във всички областни центрове, е да направим отчет и след вчерашното ми и тази събота и неделя участие в Ловеч, в Русе, в Бургас, мога да кажа, че 25 области вече са посетени и сме направили съответните отчети. Това е от началото на годината до сега. Остават само Смолян, Добрич и Плевен. Значи всъщност три.
Вие слушахте запис от брифинг на председателя на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов, който се състоя на 16 май.
Радио К2 от мястото на събитието.